Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavá. Oči se otevírají, co tíže mi. Zajetí předsudky zvak, láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč jenom zastala historie tolik bílých míst? Proč to všechno je tady teď? Pořaduje historie na ruby. Museli zmizet. Proč nám zastala historie tolik bílých míst?
Sami tak čistí, co všechno dáme za naše kamarády.
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy, to všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. Historii trochu jinak. Nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde. Protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli. Protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost. A to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Král je klaun na klaun, je králem, pískot nese se s důvědým sálem a tak píka vládne, samama se nežijeme.
Tak se vám vítám, nebo tak vás vítám u poslechu pořadu Historie na ruby. Zdraví vás teď od mikrofonu Petr Václav. A tak to znamená, že když je úterý večer a když je 21. hodina večer, tak to také značí, že na druhém drátě se Pavel zračí. Takže Pavle, víte, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj Petře, děkuji za pozvání, srdečně zdravím i posluchače, hezký večer všem.
Zdravím, zdravím Pavle, my jsme všichni rádi, že tě opět slyšíme, no a jak jinak, než že dneska máme nějaká docela zajímavá témata, tak doufám, že si jimi prokoušeme, no než se ještě do toho dáme, tak já jenom připomenu takové ty standardní věcičky a pak ti dám obligátní otázku. Takže dneska je 30. dubna se teď někde na mnoha místech všude v republice pálí čarodějnice. No, jak vidno, my s Pavlem čarodějnice neupalujeme, my s Pavlem se možná tak o nich ještě někdy bavíme. Ale také to značí, že dnes má svůj svátek a já vám to povím. Blahoslav. Blahoslav, to je, že slaví to blaho, čili to dobro, tak bych to vnímal. Blahoslav je krásné jméno. Když se tedy koukneme na blahoslavy, kolik jich máme v naší statistice, tak já tady trošku pohledám. Blahoslav, Blahoslav. 698 blahoslavů v naší zemi. To je 209. pořádí v tom čas, v tom četnosti užívání tohoto jména. Takže páni blahoslavové, já vám přeji tady ze studia Midgard od mikrofonu všechno nejlepší, hodně zdraví, hodně štěstí, hodně pohody, hodně dárků, hodně lásky, ať jste také vy těmi, kdo milujete, ať jste také vy kteří někoho obdarujete. Tak dneska si to pěkně užijte, hlavně zdravíčko, no a to štěstí už potom přijde samo. Neboť se říkalo, že jaký je rozdíl mezi štěstím a zdravím, no a nakonec to dopadlo tak, že na Titaniku bylo spousta zdravých lidí, ale neměli to štěstí. Takže obojí je dobré, obojí je nutné. Tak jsme si popřáli, k tomu ještě já řeknu takovou důležitou věc, že máme k dispozici telefon, tady studiový, 774 139 044, to je číslo, na které se nám buď dovoláte, nebo nám můžete psát SMSky. Takže využijte, pokud nám chcete napsat do Skypeu, nevolejte, pokud nám chcete napsat do Skypeu, pak využijte Skype, PetSyn2, to je Pet jako Petlahev, syn jako malý kluk, všechno dohromady, a dvojka číslící na konci. Takže PetSyn2, to je Skype, kam můžete psát, telefon, kam můžete volat a psát SMSky, a potom ještě máme e-mail, adresa zní svcs.midgard@gmail.com, čili gmail.com. No a tím jsme řekli to, co bylo potřeba. Pavle, obligátní otázka na tebe. Jak jsi se měl od té doby, co jsme se od soboty tedy neslyšeli?
Tak já jsem měl docela nervy, protože jsme nějak finišovali zachytávání dešťové vody a měli jsme slíbeno, že bude pršet. Dokonce měly být skoro až nějaké silné deště. No a vlastně ono se to skoro nedařilo, takže až někde v noci z neděle na pondělí tak se zadařilo a pak už se to začalo naplňovat, ty naše retenční prostory na dešťovou vodu. Takže mám radost, že to funguje. No ale do poslední chvíle jsem byl napjatý, jestli ten spád té vody bude dostatečný z okapů a ze všech těch věcí, jestli se to nebude nějakým způsobem ucpávat, někde protékat, takže to byla moje hlavní starost.
Jo, Chůvl taky sliboval, takže já musím říct, že něco málo napršelo, něco zalilo, bylo to příjemné. Mě tady překvapilo, kolik vody zůstávalo všude stát na silnicích, to znamená, že kanalizace pravděpodobně moc nefunguje, protože dlouho nic nepropláchlo. No a jsem byl na zahrádce, tak musím říct, že je zalito, jezírko, nějaká voda dopršela, pak jako rybky se tam cachtají, zlaté rybky se začaly množit, takže všechno je v pořádku, všechno jak má být v podstatě. No, doufám, že i ta úroda bude. Tak rajčátka nezmrzla, musím říct, protože já už jsem je dával ven, tak uvidíme. Tak ty jsi řešil, jak si retenční na zásobu vody, či nějaké prostory, kam byly zachytávat tedy vodu, která všude, nebo pamatuju se, že vždycky to byla voda, která spíš se koukalo, jak ji odvést z toho pozemku, než jak ji zachytávat, a je vidět, že tam doba se mění. Dneska víceméně bojujeme za to, abychom co nejvíc té vody na tom pozemku udrželi. Jednak to je voda, ze které se neplatí vodné stočné, ale je to voda, ze které se platí stočné, protože no, takový nějaký poplatek, aspoň v některých městech je, že za svedenou vodu do kanalizace, za tu dešťovou, se platí. Jak to máš, Pavle, ty?
No tak my to máme jednoduché, protože všude jsme připojení na řád, takže ten řád to řeší, že vlastně jak to vodné, tak to stočné se platí úplně rovnoměrně, a tady to zachytávání, tak vůbec nevím, jak je to pojednané, ale myslím si, že spíš teď je to naopak různě dotované programy, ale já teda dotace osobně nemám rád a teda ani na to zachytávání jsme to nevyužili, spíš naopak jsme měli bazény takové ty, jak se jednu dobu módně stavěly, myslím před mnoha desítkami let, a my jsme je vůbec nevyužívali. Takže jsme nechali zrefreshovat, potáhnout takovou speciální folií, takže kdybychom se chtěli koupat nebo v tom plavat, tak asi bychom mohli, ale my jsme se rozhodli, že to využijeme na zachytávání té dešťové vody, a protože jsme taková atypická domácnost, která všude má vysoké stromy, i když tady teďko v Čechách, v Havlující Gotlině, jak nesmím říkat, tak je pořád ještě ta opačná móda, právě taková ta Chazary a Anglosa se šíří všude po světě, že člověk se nemá starat o své blaho nebo o blaho druhých, ale má se starat jenom o ten trávník a jezdit tam tou sekačkou prostě a nejradši, aby to dělal několikrát denně, tak to je potom už úplně super skvěle. Tak my jsme ty v obrácení, my máme ty vysoké stromy všude, buď třeba ovocné, anebo dokonce i celoročně zelené, takže jednu tu zahradu máme i v zimě celoročně zelenou, abychom se mohli kochat prostě pohledem od krbu do zeleného a neviděli žádnou šeť i v nejhlubší zimě. A díky tomu jsme museli se o ty stromy i starat, takže jenom za minulý rok tak to bylo hodně kubíků vody z řádu a myslím si finančně, že bychom to ustáli, jako to nebyl ten problém, ale člověk se cítí tak nějak provinile, že vlastně vodu, která je špičkově upravená na pití, tak používat na zalejvání, tak to je hodně jako problematický. No. Takže z tohohle důvodu tak jsme do toho investovali docela velké peníze a teď zachytáváme tu vodu. Máme i zkoušené docela dobré čerpadlo, hodně vysoké kapacity právě, které slouží klasicky spíš na bazény a má i teda sací obstojné parametry. No a tím budeme ty stromy, právě ty vysoké, které Češi nenávidí, protože jim právě stíní tu trávu, tak my budeme zalévat ty stromy a díky tomu, jak máme ty vysoké stromy, tak skoro nemusíme ani moc sekat. Takže ono všechno má svý a tak vidíme ty sousedy, kteří milují právě ty sekačky, milují ty trávníky a milují to slunce, jak oni se tam lopotí s těma sekačkama a my díky těm vysokým stromům jsme od toho sekání trávy, od takové té otročiny, tak jsme uchráněni zase jsme považováni za takové podivíny, protože z těch našich vysokých stromů lítá sousedům na pozemky to zlé listí a zlé jehličí. Takže prostě asi tak. Jo. Takže jsme v tomhle trošku exoti, ale myslím si, že jsme zase předstihli dobu a že ty ostatní s těma vysekanými prostě trávníky, takže se časem zase vydají tím naším směrem, který my pořád kontinuálně nějak zachováváme už desítky let.
No já tě musím pochválit, protože znám obě ta místa. Jste mi je ukázali a vím, že to větší, to je taková zahrada sad, kde jsou ovocné stromy a spíš tráva, která by se dala sekat kosou, takový to na seno, na sušení. A to, ta zahrádka, kterou máte u domu, tak to máš pravdu, že ty stromy udělají své a že vlastně ty nemáš problém s tím trávníkem. Jo? A mě prostě fascinuje, jak ty lidi si dělají tu přírodu. Prostě. Sleduju to tam u nás na těch zahrádkách, jo? Třeba, že od nějakých starších lidí, kteří třeba už se cítí, že tu zahrádku nemusí, protože už je to na ně hodně moc práce, nějaký to zatěžuje třeba, tak prostě tu zahradku buď prodaj, anebo to třeba zdědí děti po svých rodičích, no a teď první, co udělají, že tam vletějí s nějakým tím architektem a teď první, co udělají, že vytrhají všechno, co rodí prostě. Všechno to, co rodí, tak to prostě musí bejt pryč, to se tam nehodí. Pak si tam vysejou tu trávu, srovnají ten pozemek rozvrtaný, dají tam tu trávu, ten trávník, umístí správně bazén na správné místo. Dají si tam vysoký dřevěný nějaký plot, aby tam nebylo vidět takový ten, co zatarasí všem, aby tam koukali. A za tím plotem v té pár metrů své soukromé bublině, tak tam si to užívají. Tam vrčejí tou sekačkou, takže oni jsou v přírodě a zasvinějí si tu přírodu tím, že si tam musí tou benzínovou sekačkou to posekat. Takže to tam posečou nejlépe každý třetí den. Hnojí tu trávu, zavlažují tu trávu. Prostě když se ten stvořitel té přírody na to kouká, tak si říká, bože můj, kam klesly ty moje ovce? Moje ovce hnojí trávník, který potom usilovně zase sekají. A když ho posečou, tak ho zavlažej, protože když ho posekáš, tak pochopně to začne vysychat, protože ta tráva, když je dlouhá, tak to drží tu vláhu. Když to posekáš, tak do toho pere sluníčko a je to za chvilku natrout. Tak to musí zavlažovat a zas to hnojej a zas to sekaj a furt dokola. A vlastně se ty lidi zaměstnávají takovýma nesmyslama. Přitom by třeba mohli dělat něco užitečného. Třeba stříhat nějaké ovocné stromy, nebo okopávat kytičky, aby to měli hezký a vonavý tam. Ne, oni tam mají trávu, ten bazén, tu sekačku, to zavlažování. No a potom ještě tam, dejme tomu, by mohli mít co? Třeba nějaké hnojení. Nejlépe takové to hnojení, co určitě patří do přírody. No, usměvné. Tak to jsme si zahradničili, co Pavle?
Já to teda vidím nejenom u svých sousedů, některých, kteří třeba nově nabývají ty vily prostě v jedné té lokalitě, kde bydlím třeba v Praze, tak vždycky ty, když se nastěhují, tak udělají přesně to, co říkáš ty, zejména ty jejich manželky nebo ty dámská, jak to říct, ty dámské části prostě těch rodin, tak ty nenávidí všechno po těch předchozích, takže přesně jak říkáš, tak oni doopravdy s to udělají jenom ten trávník, dají tam slunečníčky prostě a teď se tam vařejí a vařejí se tam 2-3 roky, tak jim nějak dojde, že ty ostatní sousedi, ty, co tam mají ty vzrostlý stromy, takže to má nějaký asi smysl, jo. Takže začnou podle nás to kopírovávat, dokonce i vozí nějaké ty stromy s těmi baly, aby si to zase urychlili naopak, to za zastromování, nebo já nevím, jak to říct. A pak už se jako znormalizují. Ale vždycky ten nově příchozí tak přesně takhle postupuje. A bohužel i někteří naši známí, o kterých jsme si mysleli, že mají všech pět pohromadě a jsou to často i špičkoví lékaři třeba nebo tak, jo. Tak kolikrát se nám chlubí nějakou novou vilou, že někde koupili, protože jak to je v těch lékařských rodinách, tak tam nestačí kupovat byty a vily prostě, protože to chrlí prostě to povolání, peníze, které se musí reinvestovat. No a pozvou si nás tam a teď se právě chlubí a říkají, no tady ty starý lidi, tak tady měli ty stromy, no a ty naše děti, aby si mohli hrát s těma balónama, aby jim to tady pořádně lítalo a to, tak my jsme to pěkně vykáceli, jo, prostě. No a to jsou takový ty první jakoby slova, ještě vůbec, než by cokoliv jiného tam řešili, tak se chlubí tím, co všechno vykáceli. Takže je to mor, jo. A v Americe tam je úplně normálně běžné, že to dostoupilo už takový debility, že se tam dělají takzvané výlety do sadu a normálně je to s cestovkama, jako z těch měst, těch rozpálených měst, těma betonama a těma asfaltama, kde právě všechno vykáceli, mají tam taky jenom ty trávníčky sem tam. Takže oni jezdí za město, pořádají to cestovní kanceláře, různě na těch farmách jim ukazují, jak se tam pěstují teda ty ovocné jabloně a hrušně a já nevím, prostě všechny možné ty další stromy jako ovocné. No a učí je tam třeba i apple pie, aby ty ženský byly schopní dělat ty záviny, třeba jabkový a podobně. A ty děti si tam hrajou ve stínu těch stromů. A přitom oni třeba mají ty zahrady, jo, prostě někde na těch předměstí, a tam to mají přesně vykácený, jako je to tady teď v Čechách v módě. Úplně vykácený, ty nízký trávničky, jsem tam nějaký keř, který nehází vůbec žádný stín, no a musí si platit tyhle zájezdy. Prostě takhle se to dělá. Jako tohle to je finále prostě s týhle tý idiotizovaný civilizace. Jo. Prostě bohužel je to tak.
Buzines je buzines, Pavle. No, tvůj sad, který si myslím je dostatečně vydatný, co do stínu, co do poznání. Velmi často bude asi navštěvován někdy v budoucnosti, až ta debilita dostoupí té úrovně, té Ameriky, tak ty na tom vlastně budeš profitovat, protože budeš ten sad ukazovat za plotem. Nesmíš je pustit dovnitř, jo, protože oni by tam podupali a zničili, ale za plotem výlet prostě takhle vypadal sad, jo, takhle to bylo, takhle to existovalo. Ale víš, ta cesta, Pavle, to bych chtěl aspoň čtyřproudovku, aby vám tam tím lesem udělali, aby se netrmácely ty davy prostě nějakou, víš, aby tam nejezdili tou polní cestou lesní takovou, ale aby to měli dobře přístupné. Nejlépe ještě potom s nějakým McDonaldem při cestě, víš.
Ale já věřím všemu možnému. Tady prostě jedeme 20, 30, 40, 50 let za Amerikou. Zase včera jsem měl schůzku s docela moudrými lidmi a povídali jsme si tam zase o té džungli před tabulí, že už v těch 50. letech ten Hunter, ten spisovatel, ten Evan Hunter, to tuším se jmenoval, tak napsal Džungli před tabulí a tam bylo o tom znásilňování učitelek a napadání učitelů noži a tak dále. A když se to tady vydávalo někdy za toho zlého bolševíka, jak musíme říkat v 70. letech, tak Češi a Slováci kroutili hlavama a říkali, to není možný, to je prostě přehnaný, to nikde ve školách takovejhle šlajneraj nemůže existovat. Jo. No a šup to a máme to tady, prostě už si budeme zvykat asi taky na ty rámy, už se dneska zamykají školy a za chviličku tady budou ochranky jak v Americe. Takže já věřím tomu, že i tyhle katastrofické vize, co se týká zničených trávníků, vyprahlých měst. Teď jsem slyšel zase někoho z pražských nějakých, já nevím, jestli to byl ten Hřib, nebo prostě někdo z nich z takových těch total idiotů, tak zase říkali, že v Praze je spoustu zemědělský půdy a ta teda láká jako k stavění, že stavět je kde prostě. A ty hovada, ty lidi, ty si vůbec neuvědomují, ty jejich voliči, že právě jakákoliv zastavená plocha, tak zvyšuje v létě teplotu až o 2, o 3 stupně a v zimě ji zase snižuje, jo? Protože výhoda půdy, je, a to je jedno, jestli je to oranice nebo trávník, nebo nejlepší jsou to právě, když jsou to lesy, tak je ta, že v zimě právě ona tolik nevymrzá, protože ta oranice, nebo když z toho sejdou ty, to zelené, tak ono to přitahuje sluneční paprsky v zimě. A zase v létě to samozřejmě zase chrání před tím rozpalováním. A oni, ty idioti, si to prostě neuvědomují a opravdu oni chtějí Prahu, a počítám, že to nejde jenom o Prahu, ale jde o každé jiné město, že zemědělská půda prostě fuj, jako to není teďko in, a lepší je to prostě všechno zadevelopovat, ať si to tam lidi zaasfaltují, ať si to tam zacementují, protože to je ten pokrok, že nebudou mít ten hnůj na botách a nebude jim z toho čumět ta sláma. A to je teda jako doopravdy ta chazarská civilizace a ten uhlovodíkový mejdan par excellence.
No Pavle, ale pojďme z toho udělat nějaký vývod, jo. Ty jsi tady otevřel teďko zajímavé téma. Spousta lidí jakoby hudrá a buď naříká, anebo nadává, anebo se různě vyjadřuje, že teda ty politici a tak dál stojí za tak a za tak a že co si to dovolují. Ale na druhou stranu, tak trošku jim je jedno, co se odehrává v jejich vlastním městě. To znamená, že lidé by se měli alespoň postarat o pořádek v těchto věcech na tom svém území. Jestli si někdo nechá takovým způsobem zdevastovat město, de facto místo, region, to, kde žije, to, kde mu vyrůstají děti, to, kde nějakým způsobem by mu mělo energeticky a po řadě jiných dalších jaksi liních být dobře, tak jestli ani toto si ti lidé nechtějí ohlídat a nějakým způsobem udržet v pořádku, tak ale proč nadávají na to, že ten stát je špatný? Protože tohleto je jim nejblíž a tohleto je ta, jak se říká, košile bližší kabátu. Takže všichni mají tendenci to vidět, nakoukat a ukazovat na ten kabát. Ale proč si neudělat pořádek v tom městě? Proč si neudělat pořádek tam, kde na to ještě dosáhnu? Kde v tom zastupitelstvu sedí lidé, kteří žijí v tom městě, kteří tam mají své domy, mají tam své firmy, třeba mají tam svá zaměstnání, mají tam své úřady, kde pracují. Čili to je přeci těm lidem úplně nejblíž a mohli by tam udělat velký kus práce. Takže pokud se něco děje na těch obcích, na těch městech, tam na těch zastupitelstvech, tak tam je potřeba být. Dneska už je mnoho těch zastupitelstev, nebo když zasedají tyto samosprávní celky, tak jsou přímé přenosy. U nás v Žadci jsou normálně přímé přenosy a koukal jsem, že to je v řadě měst už dneska zavedené. Že ten člověk tam ani nemusí jít a jako vymlouvat se na to, že ho tam nevpustili nebo tak. Ale může si přečíst, co se bude projednávat v programu, může si to ohlídat, může tam být. přítomen de facto a sledovat to, anebo tam prostě dojít a dát najevo, co si o tom myslí a vidět, kdo jak hlasuje, protože on to je velice poučné. Dobře, i když se něco prosadí špatně, tak je potřeba vědět, kdo pro co jak hlasoval a koho třeba příště už nevolit. A na tom se dá postavit jaká kampaň. Až nějaký Ferda bude tam kandidovat a bude vyprávět, jaký je úžasňák, protože on to myslí s tím městem úplně nejlíp a s těma občanama to myslí úplně nejlíp, tak se mu dá vystavit účet, protože když nebudeme vystavovat účty těm politikům na těch nižších článcích, tak nebudeme schopni vystavovat jim ten účet, ani když budou vejš. A předpoklad je takový, že by, dejme tomu, to říká Miloš Zeman, dobře, ať se ti lidé předvedou v té politice dole a pak ať jdou nahoru. A k tomu bychom jim měli domět. Ale není žalobce, není soudce. Pokud to nezačneme dělat a nenaučíme se to dělat, ono to je také o tom času, tomu, který leckdo nemá se tomu věnovat a tak podobně, ale když s tím nezačneme, tak v podstatě těžko budeme někoho soudit a budeme o někom říkat, že něco dělá špatně, protože my jsme mohli využít nějaké ty nástroje k tomu, abychom někoho buď doměli, anebo minimálně zmonitorovali a pak usvědčili. Co si o to myslíš?
No, ty to říkáš naprosto přesně, ale takoví ti lidé, kteří právě by byli schopni ten tlak vytvořit na ty místní šábezgojim, kteří pro ty chazary prostě to tady asfaltují a betonují a developují a tak oni raději bojují proti tím zlým musulmanům, unavují se, prostě opotřebovávají se v tom a samozřejmě na tyhle ty lokální věci jim pak nepřipadá dostatek času a energie, protože oni si myslí, že řeší jakoby vyšší potřeby nebo vyšší priority. Prostě v tom je celý ten fór, jako, že stejně ty zlí musulmani, když by je sem chtěl někdo vpustit, tak je sem vpustí a bude to stejné, jako když byla ta uprchlická vlna, prostě navalí se to sem a hotovo, jo. Čechy to obcházelo, nebyla tam náhoda, obcházelo to i Slováky, obcházelo to Bulhary, ku podivu, když to bylo na přímé trase přes Bulharsko, přes Rumunsko, tak to obcházelo tu východní Evropu, protože to takhle bylo naplánované. Prostě pak v určitou chvíli se rozhodlo, že i Maďarsko to bude obcházet a najednou to obcházelo i Maďarsko a nemělo to s lidma, jakože lidi, ty místní, že by to nějak super řešili. Prostě byla to věc vysoké politiky a ne těch místních lidí. A tady všichni bojují proti zlým musulmanům prostě a ty města, celá ta země jde do kopru. Prostě my jsme doopravdy taková ta stoka, přes kterou nejezdí ani ty vlaky, já to pořád opakuju skoro v každém dílu. Dejte si do vyhledávače železničního, dejte si Vídeň, Berlín a uvidíte, že vás to povede přes Norimberg, protože přes Norimberg to spojení je daleko rychlejší, než tady přes tu havlující Gotlinu, jak nesmím říkat, přes Čechy. Jako. A to samé prostě z Nového Boru, dejte si Michalovce, to je přesně skoro v ose té bývalé federace Československa a ono vás to vůbec přes to Československo nepustí, protože daleko rychlejší je jet nejdřív úplně paradoxně směrem někam na Island, to znamená do Německa, tam najedete na autobán, přes ten německý autobán a přes polskou dálnici, tak pojedete až do Řešova, to je skoro až ukrajinským hranicím a tam teprve stoupíte na Slovensko a dojedete vlastně na jih toho východního Slovenska do těch Michalovců. To je realita prostě. Ale my všichni bojujeme proti zlým musulmanům a okamurujeme a takhle máme prostě zasviněnou zemi, takhle je nefunkční, takhle prostě doopravdy všechny ty lobby, ty německé, které nám tady vytváří prostě ty koncentráky, prostě těch biorobotů v těch montovnách, tak všechny tyhle ty lobby se nám smějou, co jsme dopustili. Protože jedna věc je, co se na nás dopouští ostatní, ale tohle to jsme si dopustili sami. Tyhle ty vztahy prostě, že tady máme zničené koridory železniční, že tady máme neprostupné dálnice a silnice, tak prostě za to si můžeme doopravdy sami. To nám nikdo jako třetí, samozřejmě, že ty třetí lobby se pokouší ty naše politiky různě uplatit, nebo že se o nás rozhoduje někde na těch vyšších úrovních, že bychom ty bioroboti měli být. Ale jak budeme biorobotovat, to je taky na nás. Podívejme se, že to Slovinsko, Ljubljana, aby někdo neříkal, že mluvím o Slovensku, o Bratislavě, takže Slovinsko, Ljubljana, tam jsou dvojnásobné mzdy, dvojnásobné důchody. Jak je to možné, když tam měly jugoslávské války. Slovinsko, Ljubljana zase v závorce, aby někdo nemyslel si, že mluvím o Slovensku, takže Slovinsko, Ljubljana, tak nikdo neobjíždí, tam ty dálnice jsou perfektní, prostě ty prostupnosti koridorama, železničníma, veškerýma dalšíma, prostě naprosto skvělé, jako, takže je to hodně o nás. To opravdu je přesně tak, jak jsi to řekl.
No, Pavle, já bych řekl, že vlastně jsme se nikdy od revoluce, když takhle řeknu, já jsem řekl revoluce, no to je, já to nazývám tak, jak asi je zažito, no, tak v podstatě jsme se nenaučili vůbec pohybovat v tom novém prostředí, co se týká jakýchsi změněných pravidel hry. Tady všichni křičeli, že tedy nechtějí vládu té jedné strany a že nechtějí tu jakousi, řeknu, to panoptikum té Národní fronty, kdy tedy ta Národní fronta společně s vedoucí úlohou KSČ, že to tady řídili špatně. Ale když se dosáhlo jakési změny, tedy když jsme to nechtěli, tak nám sem byly naimplementovány nový modely řízení a s novými modely řízení se měly dostavit nové přístupy obyvatelstva k tomu, jak ten nový model řízení státu a věcí veřejných, jak je budou realizovat. A v podstatě lidé zůstali na stejných pozicích v té pasivitě a nebo v té slepé důvěře, ale ono se to všechno trošku vyvinulo jinak. Takže nemůžeme být těmi slepými důvěřivými. My naopak musíme být velice, velice prozíraví. A já teď koukám na ty billboardy. Hele, Pavle, mně se líbí, víš, jak ty pořád říkáš, jak nesmím autocenzurně říkat ta havlující gotlina, jo, ale já jsem ti to nezakázal. Takže, ale líbí se mi, jak tam nenápadně vždycky dostaneš, jako jo, ty to vlastně nesmíš říct a řekneš to. Tak to je dobrá finta. Takže ty billboardy, tady jako ty lidi, víš to, jako, že chtějí lepší EU a to je takový to nepřímý spojení. Je tam usměvavý panáček v obleku, má takový potutelný výraz a u toho změňme EU nebo chceme jinou EU. Jo, a takové ty keci v kleci, jako když ty lidi tam přijdou, tak já schválně by zajímala jedno jméno ze statistiky, kdo nějakým způsobem dokázal tady z České republiky anebo i ze Slovenska změnit něco klíčového, co se týkalo vůbec Evropské unie jako takové. A potom bych se zeptal tohodle mameluka, který říká, že chce jinou Evropskou unii a proto ho tam máme zvolit, tak to by mě zajímalo, jak ten svůj mandát bude používat k tomu, aby to změnil. Protože jsou lidé, kteří třeba čekali v Evropské unii 167krát apelovali, že chtějí se k něčemu vyjádřit a 166krát byli odmítnuti. Takže pokud někdo začne vyšlapovat jinak a začne vystrkovat rohy a začne mít jiný názor, tak prostě je odstraněn z toho procesu sdělování nějakých názorů. To není autocenzura, to je cenzura jak prase. A musíme si říci, že dnešní svět není řízen volenými zastupiteli lidu. A to je údajně první předpoklad demokracie, ale dnešní svět je řízen byrokraty, dosazenými do různých pozic. Takže Evropskou unii řídí Evropská komise, nikoli Evropský parlament. A to je potřeba si také uvědomit. Čili je tady spousta jakýchsi úředníků v různých pozicích, kteří rozhodují o tom, jak to bude. A volené orgány, když to takhle nazveme postaru, čili ty volené nebo ty subjekty s volenými zástupci lidu a státu, tak ty tam jsou proto, aby to posvětili. Čili je to nejvyšší stupeň alibismu, jaký může existovat. Tak to vidím já, jak to vidíš ty?
No, já to vidím částečně nebo z velké části jako ty, ale potom tam je velký rozdíl v tom, že tady, když jsme vstupovali do Evropské unie nebo vstoupili, tak uměle byli Češi očkováni, aby všechno, co je Evropská unie, tak aby na to rezignovali, aby říkali, že je to fuj, aby se o to vůbec nezajímali. Proto vlastně dneska je ta idiotizace je taková, že ani Češi nevědí, prostě, jak ta Evropská unie funguje. Ale ono to nebylo mírnix týrnix, jo? Protože ty samí, kteří je verbovali proti Evropské unii, tak ty potom psali ty různé projekty na dotace a na tyhle ty věci, udělali si na to obrovské prostě nástroje dotační, teď víme, těch skandálů, co je, a to jsou vlastně ty samí lidi, jako jo, prostě ODSáci a i socani a další, takže ty jejich rodiny a ty jejich nejbližší, tak prostě sosali ty dotace. Protože právě ten Čech, který byl zhnusený tou Evropskou unii, tak ten nebyl schopen si dát nějakou žádost prostě do té Evropské unie, do nějakého toho dotačního programu, protože on se toho bál, on prostě tomu nerozuměl, bál se toho a doopravdy jsme jediný kašpaři, protože třeba jak si pouštěl ten můj projev, co jsem měl před těma zástupcema dokonce Okamurový SPD, jak se mě tam pozval doktor Ivan David a já tam byl vlastně se Zdenkem Zbořilem, s doktorem Zbořilem, tak jsem tam byl jeden, jediný dva jsme tam byli takový, jak to říct, normální, jinak to byli vlastně SPďáci, kteří, a Okamurovci, kteří jsou tvrdě proti Evropské unii. A my jsme tak nějak bilancovali, jako jak Zdeněk Zbořil, tak já jsme bilancovali jako pro, proti, a spíš jsme tak nějak i historizovali, ale ukazovali jsme právě na to, nebo já aspoň v tom mým projevu, že třeba Bulhaři, když zjistili, že prostě Bulharsko je teďko odepsaný, no tak si říkali, tak když je ta Evropská unie, tak prostě se seberu a půjdu ven, jako no a venku získali zkušenosti, naučili se jazyky, našetřili peníze a když se člověk vrátí zase s nějakou tou zkušeností, tak už tomu Bulharsku z něho takovýho bio-otroka neudělají. A dneska jsou starostové i malých měst, velkých měst, obcí v Bulharsku, kteří mají za sebou třeba už nějaký ten pobyt v tom zahraničí, v té Evropské unii, v Anglii nebo v jiných dalších zemích a už vědí, jak jako se chovat. Tak prostě najednou přeci jenom oni jsou schopni říct, že jsou schopni se prosadit. A třeba na tom východním Slovensku, jak mi pořád vytýkají někteří posluchači, že pořád se oháním rodinou, tak prostě bohužel takhle to je, ty Rusíni, kteří nemají tu slovanskou, nebo takhle. Oni jsou asi Slované, nebo počítají se mezi Slovany, ale mají naprosto jinou genetiku, než mají Slovani okolní, veškeří. Takže oni taky nečekají, až je někdo spasí a říkají si, no tak když mám evropský pás a můžu si lítat odkud chci, jezdit kam chci a můžu používat euro, tak pracují prostě pro západoevropské firmy, ale všude po světě. Oni se mi ozývají právě z Argentíny, z Kenii, prostě pracují tam pro ty velké firmy strojírenské a připravují tam různé dodávky prostě těch strojů a zařizují tam prostě ty montáže a tyhle ty věci, prostě asi tak klasicky, jako to bylo tady za zlého bolševíka, prostě a Češi taky byli vyhlášení tenkrát stavěči rafinerií a cukrovarů a elektráren, rozvoden, prostě byli jsme šikovní. Ale tady, jako v té havlující gotlině, jak nesmím říkat, tak potom v roce 89 jsme nějak se prostě stali takovým ostrovem, doopravdy tou žumpou, na všechno nadáváme, nedokážeme, jak přesně jak říkáš, ty chopit se těch příležitostí a ty jiné národy, podívejme se do toho Polska, jak jsme Polákama opovrhovali, jak jsme říkali, že oni chodí čuchat do Československa k řeznictvím, to se tradovalo ke konci zlého bolševíka, že tady Poláci jezdí čuchat a že Poláci jenom těm řeznictvím a že Poláci jenom kšeftují prostě s nějakýma věcma z Turecka, tak, ale podívejme se dneska to Polsko, kde je, podívejme se ta životní úroveň, podívejme se ty nádherné autobány, jaké oni mají prostě tam i silnice, která je jako štěrproutka, která ani nemá nějakou homologaci dálnice, tak prostě ona je jedna z nejlepších na světě, prostě doopravdy možná třeba ještě v Turecku nebo v Islámské republice Irán, že jsou špičkovější dálnice, ale jako jindy po světě, a že jsem toho docela viděl, tak si myslím, že nikde jinde jako skoro ne, ty Poláci jsou absolutní špička. A tady v Čechách, kde opravdu minule jsme jeli, je to tak 2-3 roky někam, jeli jsme po D1, a jak je tam, myslím se to jmenuje Všechlapy, takové to údolíčko, kousek mezi Prahou a dejme tomu někde jí hlavou, tak na půl cesty, tak je Šelka, nebo bývala Šelka v takovém údolíčku. A tam jsme zastavili a říkám, to je strašný, jako tady mlátí ta dálnice, jako té obsluze, co mi měla v okno, nebo co mi tankovala. A on ten pán říká, no ale víte co, minule jel Němec, prostě přijel. A taky s nějakým pěkným autem říká, že auto bum bum. A já mu říkám, ale ne auto bum bum, to dálnice bum bum. Prostě, jo. Ten Němec si myslel, že má něco s autem, v jakém to bylo stavu tady jednička zrovna v té době. A takhle tady žijeme, to je prostě doopravdy strašný. A podívejte se po té východní Evropě. Takhle hrozný dálnice, jako máme my tady, ta Tupolánkova, toho rotmistra inženýra Mirka Talmánka Tupolánka, ta dálnice okolo Ostravy. To je hrozná, lidi, je to tam zvlněný, prostě to je něco tak strašného, jo, prostě. A je to dálnice stará 5, 6, 7 let nebo kolik, jo. A v tomhle tom my tady žijeme, v takovýmhle švajneraji. A ty, co s náma ořou, pro který jsme doopravdy jenom ty gojím hovada a dal nám svět tu ohlávku a jim nás svěřil, protože jim v té knize věnoval celý svět a nás jako gojím hovada, aby jsme jim sloužili. Tak prostě samozřejmě oni chtějí nás ujařmit, ale ta míra toho ujařmení a ta míra těch utažených opasků nebo toho jařma, tak to je taky trošku na nás, jo, protože vždycky na to musí být dva. Jeden, který chce někoho ujařmit nebo očůrat nebo podvést a druhý, který se nechá. A fakt jako jsme na tom sakra mizerně, na to, že tady teďko v tuhle chvíli není skoro žádná nezaměstnanost a že pořád tady máme nějaký růst, tak my nedoháníme prostě moc tu Evropu a nedoháníme ani ty okolní země, když si to vezměme, že Estonsko je před námi, ale třeba i v jednu chvíli i docela Litva, jo, a Litva to byl vždycky takový chudobinec Evropy, prostě taková doopravdy taková země skoro nestrategická, nezajímavá, jo, prostě, a ta Litva používá euro, Lotyšsko používá euro, i Estonsko používá euro a ta Litva je prostě skoro před náma, jo. To je něco tak strašného na to, že jsme za toho zlého bolševíka vyráběli proudová letadla. Pořád jsme byli vyhlášeni těma cukrovarama, Sigmou, pumpama, ČZ, motorkama, Javama, všude po světě, Zetorama a tak dál. Prostě doopravdy byli jsme takový ten malej tygr, prostě skoro srovnatelný s Německem v tom, jak jsme byli dokonalí v té technice, ve strojírenství, v elektrotechnice a i v chemii a v dalších věcech. A dneska fakt jsme se stali jenom takovou zažluklou žumpou a montovnou. A je jasné, že nám to někdo přisoudil, ale ta míra, to, že tady máme poloviční platy a mzdy proti Slovinsku Ljubljana, nemyslím proti Slovensku, a i důchody, tak to prostě je hodně na nás. Prostě doopravdy tak to je. Jo.
Takže, Pavle, tvůj názor je ten, že těžko nám odpárat to jho, ale podobu toho já si tak trochu stanovujeme sami díky tomu, že ti, kdož by nám mohli vyjednat nebo nastolit trochu lepší podmínky toho jeha, toho břímě, zkrátka a dobře víc hledí na sebe než na nás a tak ještě z toho mála ukradnout, co se dá, a pak to vypadá, jak to vypadá. Chápu to dobře?
No, my jsme byli odsouzeni k tomu, abychom tady biorobotovali. To je každému snad jasné. Že prostě my jsme ten sousední trh a ta biorobotárna a takové to smetiště pro Německo, pro Rakousko. Prostě takhle je to dané. Ale ta míra, prostě nakolik tady toho švajnera budeme mít, nakolik budeme schrbení, tak to opravdu je na nás. Prostě. Protože ten Němec nebo ten Chazar nebo ty Šábezgojim, tak oni určitě se pokusí nám to utáhnout, jako by ty opasky a ty jha. Ale oni se s náma nebudou o to přetahovat o každý milimetr, oni se budou přetahovat o ty velké míry, jo, ale ty milimetry, ty oni řešit nebudou. Ale když to právě ve srovnání s čím, když to vezmeme právě s tou Litvou, Bulharskem, Rumunskem a dalšíma zeměma, tak prostě my doopravdy proti tomu, třeba že za toho zlého bolševíka, tak doopravdy jsme byli s tou zlou východoněmeckou republikou demokratickou, s tím DDR, tak jsme byli na výspě a byli jsme jako jedni z nejlepších. Tak prostě dneska doopravdy, já to nejsem schopen třeba vysvětlit cizincům. Oni říkají, a proč Čech biorobotuje prostě v Lidlu za nějakých 600-700 euro? A o kus dál, o 10-20 kilometrů, je ta samá práce v Lidlu. A prostě přijímají tam pokladní. A proč tam mají třeba 3000 euro jako ty pokladní za to samé, za to pípání píp, 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 píp. A v penny marketech a nevím, v dalších prostě tenhle těch řetězcí. Jak jako si to Češi můžou nechat líbit tohle to? A proč to strpí, jo? Protože ty jiné národové, jak jsem o tom hovořil, třeba Bulhaři nebo i ty Rusíni tam z toho severovýchodního Slovenska, kteří volili doktora Harabina v těch volbách a ty ostatní Slováci ne. Ty byli už zmanipulovaní a volili ten konstruktu, tu nejlepší prostě advokátku Slovenska, která za celý ten život měla jenom 6 klientů a i před těma volbama se nechala radši odepsat z té komory, protože té advokátní, protože tam nebylo něco košer. Tak tyhle ti mý známí a příbuzní, ty radši cestují někam do ciziny prostě a pracují za normální, kultivovaný, prostě civilizovaný mzdy a platy a já nevím, diety a další záležitosti. Ale Češi tady se prostě schrbí a doopravdy do těch montoven nalezou. A je paradox, že ty Bulhaři nebo ty Slováci nebo ty Rusíni, že oni to mají tisíce kilometrů skoro na nějaké ty vyspělé pracovní trhy. Než to my to tady máme 10, 20, 30, 50, 100 kilometrů a nejsme schopni jako takhle reagovat. A taky jasné, že potom ty Chazaři, ty Šábezgojim prostě, ti, co nás jařmí a co o nás rozhodují, tak se říkají, tak když si chtějí nechat utáhnout ty opasky, tak prostě proč ne? Pořád pravicujeme tady, prostě furt si myslíme, že jako to pravicování, že nám něco jako přinese. Kdyby se to přerozdělilo, jako já to furt nechápu, jako ty lidi, jak přemýšlí. Oni si říkají nízké daně, no ale tak když nízké daně, tak ty města a ty vesnice právě budou chudé. Tak prostě jak budou zase, z čeho budou investovat vůbec do čehokoliv prostě, jak tam jakoby přijde ta kupní síla, jako když nebudou mít na obchvaty, když nebudou mít na kruháky, když nebudou mít na chodníky, když nebudou mít prostě na investice, když budeme platit co nejnižší daně, se prošetříme jako do chudoby nebo co uděláme, prostě doopravdy mi to tady připadá jako logicky tato země. Ale nebyla taková, jako za toho zlého bolševíka, to byla normálně, reálně uvažující země, říkám, nejlepší zdravotnictví skoro na světě, špičková technika, proudová letadla, prostě rafinérie, prostě, což si člověk pomyslel a Češi byli doopravdy jako technicky založený, byli schopni cokoliv vymyslet, nebo i Slováci si myslím, jo, a cokoliv opravit a tak dále, a tak dále. A dneska doopravdy už je to jenom taková bezduchá hmota, jo. Ale kdyby to zase ve srovnání s čím, kdyby to bylo v celé té východní Evropě nebo v celém tom postsovětském prostoru, ale ono je to prostě hlavně tady, jo, hlavně tady, ale možná je to cíleně, že jak jsme na těch hranicích prostě s těmi Rakušáky a s Němci, tak aby doopravdy jsme byli takhle zblblí, ale jako nikdo nikomu nebere pasy nefilcuje ho na hranicích, když by si tam měl tu práci schánět. Prostě ono je to tady, jako tady nazářený do těch lidí, jo, prostě mi to připadá. Tady se všichni posmívají zakřiveným banánům nebo okurkám nebo nějakým takovýmhle věcem, že tohle řeší Evropská unie. Ale opomíjejí ty další věci, ty důležitý, jako jo, prostě to je to nejhorší, že ta prioritizace prostě těch potřeb, tak je tady úplně zvrácena. Jako řeším zahnutou okurku, zahnutý banán nebo takovýhle prostě blbosti. A neuvědomuju si, že ta standardizace na tom trhu, že právě umožňuje, že můžu levnějc nakupovat elektroniku, vybavení do domácností, cokoliv. Protože zase pro takhle veliký trh, tak samozřejmě zase ten výrobce, třeba čínský nebo jakýkoliv jiný, tak to samozřejmě dodává zase za úplně jiných podmínek. A my si myslíme, že kdybychom se tady atomizovali, vytvořili si tady nějakou jako vzdor republiku, ale kdo by ovládal, kdyby to ovládali úplně ty stejný hovada, který nás takhle odstínil jakoby i od toho dobrýho z té Evropské unie, tak když dokázali takhle jako Čechy, jak to říct, oslepnout a ohluchnout, aby nevyužívali i ty pozitiva z té Evropské unie, tak co by s náma udělali jako s Čechama? Když bychom se tady zavřeli do těch hranic, prostě kdyby z nás doopravdy udělali ještě levnější masu a ještě potupnější, prostě doopravdy bychom se tady vyžrali prostě až na dno, oni by dál jezdili do těch svých luxusních vil někam do Španělska, na Floridu, jako tam má Gross a Grossová a další vejlupci. A tady by jim to bylo ukradení, co se tady děje. Jo. Prostě doopravdy jsme nějaký divný národ. Prostě. Já to teda cítím samozřejmě všechno jinak, je. Ale okolo sebe to slyším. Prostě. Ta zlá Evropská unie, kdyby nebyla ta zlá Evropská unie, ale tak co by bylo jako nějakým mávnutím kouzelného proutku? Jako, ty naivní lidi, co jako kopou proti té Evropské unii, tak ty by se stejně neprosadili, prostě, protože ty, kteří byli schopní tady nás takhle zblbnout, abychom bojovali proti zahnutým banánům a zahnutým okurkám, tak by si s náma namazali chleba, prostě, by z nás udělali ještě větší blbce, jo, akorát, že doopravdy už by nebylo úniku, už by nebylo kam prostě se jet poučit nebo jet se šprajcnout prostě tím, že nebudu biorobotovat tady, ale můžu o 20, o 50, o 100 kilometrů dát. Tak ještě tak.
Vždycky je, Pavle, lepší jakoby mít vnějšího nepřítele, než hledat nepřítele uvnitř. To je logické, tak to je jenom reakce na ta tvoje poslední slova. Jo? Je jednodušší všechno hodit na tu Evropskou unii, ale ono v podstatě na to hřeší i politici tady u nás v Čechách, protože spousta politiků se zříká své odpovědnosti tím, že vlastně, no to na ta Evropská unie, jo. Takže ono se to vlastně svým způsobem hodí úplně každému, protože lidi mají na co nadávat, a přitom to nejde řešit, takže tak zůstanu u toho nadávání. A politici mají perfektní únikovou cestičku, to ta Evropská unie. No ale já bych ještě zareagoval na asi tři poznámky tam mám. Když jsi tady říkal, víš, že za 3000 euro někde ty ženy v Německu třeba, nebo tak, že pípají v tom Lidlu, tak ono to je úplně stejné jako s tou cenotvorbou. Protože tady na tom je vidět, že to, kolik lidé berou, respektive jakou mají kupní sílu, to není dané tím, jak prosperuje nebo neprosperuje ta země, jak užiteční nebo neužiteční jsou ti lidé. To má úplně jiné parametry a jiná měřítka. Stejně jako to, kolik bude stát to či ono na tom trhu. To není otázka jakých ekonomických souvislostí, jak jsme se to kdysi učívali v té ekonomice a makroekonomice. Ono to v podstatě vyplývá z toho, jak to kdo chce, ten, kdo to řídí. Takže proto ta ženská v tom Lidlu za hranicema pípá za 3000 euro a tady je to za nějakých 600-700. A není to proto, že by tam měli tak, řeknu, že by ta firma prosperovala, třeba ten Lidl nebo to Tesco, že by prosperovalo v tom Německu až tolik. Ale právě proto, že ty naše ženský pípají za 600-700 euro v přepočtu, proto oni mohou brát v Německu 3000. Takhle to je, protože když se podívám v jedné nejmenované firmě KIK, když si tam budu něco koupit, tak tam vidím na té vysačce, vidím ceny. A já vidím, že v eurech to stojí na Slovensku víc, než to stojí v eurech v Německu. Přitom je jednoznačné, že Slováci mají tu kupní sílu mnohem, mnohem nižší. Takže úplně stejně to platí na ty platy. No aby mohl Němec brát tolik, kolik bere, nebo aby byly ty platy jinde takové, jaké jsou, no tak musí zase existovat hluponi, kteří si to nechají líbit a budou tu samou práci dělat za třetinu nebo za desetinu těch peněz nebo za pětinu. Takže takhle to je. Další poznámka. Vysoké daně. Já si myslím, že to je jednoznačná ukázka toho, že lidé trpí a mají hluboko do žlabu, zkrátka a dobře, mají málo peněz. Lidé, kteří jsou spokojení, že mají nějakou dobrou životní úroveň, nebudou remcat, že platí vysoké daně. A já si vůbec nemyslím, že platíme nízké daně. Já si totiž myslím, že ta celková daňová zátěž, která se dneska pohybuje a přibližuje už k 70%, to znamená, že když vyděláš 100 jednotek, tak čistého máš z toho 30, protože byť tě nezdanějí rovnou, tak tě ale zdanějí na nějakých dalších DPH a na těch všech dalších daních, či jsou daně přímé, nepřímé. Takže když to sečteš, tak ta daňová celková zátěž je v naší zemi obrovská. Na spoustě věcech máme zdvojenou daň, například koupíš si naftu nebo benzín a zaplatíš daň i z té ropné daně. To znamená, že je to daň z daně. To je absolutně nevídaná záležitost. Pouze v hazariátě je tohleto možné. Takže kdyby lidem se vedlo lépe, asi by neremcali, že platí vysoké daně. Máš pravdu, že čím nižší daně se budou platit, tím méně ta města a ty regiony budou mít na ten rozvoj. Ale já bych řekl jinak. Nejdřív se postaráme o to, aby se nekradlo z těch daní, aby se ty peníze nerozkrádaly, aby se efektivně využívaly. Protože my stavíme nejdražší dálnice, my stavíme spoustu věcí absolutně nejdráž. A pak se divíme, že lidem to vadí a že nechtějí ty daně platit tak vysoké, protože každý ví, že z té zaplacené koruny se 40 až 60 haléřů ukradne a ten zbytek se teprve použije na věci, na které ty daně jsou dané. A je to o tom, že ještě takový postřeh, slyšel jsem to na Svobodném vysílači na Slovensku, to se mi moc líbilo, že to není o tom, že zaplatíš daně a jako pak si naštvaný, že to někdo špatně použil. Ty peníze, které zaplatíš na tu daň, to jsou pořád tvoje peníze, které jsi dal do společné kasy a předpokládáš, že budou použity pro společné blaho. A logické je, že každého by mělo štvát, že někdo z té kasy krade. Krade na veliko, krade bezostyšně, krade bez jakýchkoliv skrupulí, a že se ti směje do obličeje. Postaví si vilu někde v zahraničí, nejlépe v Americe, někde na atraktivním místě. Ještě je tak drzej, že když tam přijde hurikán, tak snad národ má plakat za to, že jemu to tam schodilo střechu z jeho vilky, za kterou tady vykulil spoustu peněz, no, protože pravděpodobně asi normálně z toho platu úředníka by na to neměl. Nakonec si to jméno řekl. Takže to si myslím, že pochopitelně rozvrací tu společnost, tu chuť jakoby žít v té pospolitosti a v těch principech, jak jsme kdysi byli zvyklí. Já si myslím, že jedno s druhým, Pavle, se podepisuje na té náladě těch lidí, tak jak jsi to vyjádřil, že vlastně kdybychom se uzavřeli do jakési slupky pod tou masírkou, kterou tady na nás aplikují, tak se z nás ještě stanou horší a tupější, v podstatě gojím hovada, jak to nazýváš velmi rád, a já s tebou souhlasím, protože to je terminus technicus, aniž bychom někoho chtěli urazit. A zkrátka dobře, bychom možná byli na tom ještě hůře, než když se takhle brousíme, protože vlastně za bolševíka spousta lidí byla nesmírně šikovná, protože jsme se naučili dělat z prdu kuličku. Ve chvíli, kdy sem dorazili takový ty vymoženosti, jakože si odpad sestavíš úplně sám z těch různých dílů, které koupíš, má už to těsnění, uděláš cák, cák, cák a máš to poskládané, navolíš si úhly, jaký chceš, různě si to přizpůsobíš, jenom musíš za to zaplatit ty peníze, tak už třeba to řemeslo jako takové tam nepotřebuješ, takže ono to ohlupuje ten národ, ten čím dál tím skvělejší a lepší servis těch drobností v uvozovkách, tak vlastně podtrhává, podráží tu chuť učit se, vědět, umět si toto udělat, tamto opravit, protože zkrátka dobře, když je nouze, tak se lidi snaží. A když je relativně jako kdyby dobře, a ono chvíli dobře bylo, to známe, že spousta lidí se dokázala nějakým způsobem opířit, jak se říká u nás, opejřit, tak najednou jsme spoustu věcí zapomněli. Všichni se začali honit za vysokýma školama, manažerské představy, že budou všichni všechno řídit, proto je potřeba mít vysokou školu. A dneska se dostáváme k tomu, co už jsme také spolu asi tady říkali, že řemeslo má opět zlaté dno, A já jsem vždycky říkal lidem, hele, dejte ty děti svoje, dejme tomu na nějaké řemeslo a pak ať si udělají vejšku. Takový inženýr, který ovládá řemeslo, to je člověk k nezaplacení. Ten se nestratí nikdy, protože buď bude za slušné a pěkné peníze něco manažovat, něco řídit, anebo prostě bude dělat za ještě lepší peníze řemeslo. No a doba se nachýla, je to tak. Ale my máme, Pavle, k tomu takový pěkný článek, který jsme chtěli tady dneska použít. Ale jestli k tomu dodáš větu, já bych zahrál písničku a pak bychom se dali na ten článek, protože jsme si udělali takový oslý můstek. Pavle?
Petře, dej teďko písničku.
Tak já zahraju a možná, že se to docela hodí. Tak pojďme na to, Ranger z Plavce.
Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo má právo. Chceli stále snít, i tam ti lidé chtějí snít. Přijde však povelí, jděte před, nabíjet, střílet, zabíjet. Zahoďte sny a jděte dál, kdo vlastně jim ten rozkaz dal, kdo má právo. Když duše zůstává němá, odpověď duší i cít. I když hra pravidla nemá, rozum měl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo? Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo? Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla v té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní hráz, jsou snad ve hvězdách nebo v nás, kdo má právo? Když duše zůstává němá, odpověď duší i cit. I když hra pravidla nemá, rozuměl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo?
Pavle, my tady hodně slýcháme a vůbec alternativa je tím tak nějak hodně, nechci říct zasažená, ale je na tom docela hodně stojící v tom smyslu, že je potřeba odejít z Evropské unie, je potřeba odejít z NATO. Já bych s tím v podstatě souhlasil, ale je potřeba, když se řekne A, tak je potřeba říct si také B. A já trošku někdy postrádám takový ten selský zdravý rozum vyhodnotit to, jestli dosáhnout referenda, čili já to řeknu ještě jinak, jestli ten, kdo, dejme tomu, má našlápnuto do té politiky, nebo je součástí už toho politického systému, je, dejme tomu, buď parlamentní nebo opoziční stranou, ale zkrátka dobře, je vládní nebo opoziční stranou, je v parlamentu a říká, že je potřeba třeba odejít z té Evropské unie, tak jestli to třeba není vlastně směr k tomu dosáhnout toho referenda a v tom referendu dosáhnout utvrzení, že jsme na správném místě a že do té Evropské unie patříme. Protože já si dovolím svůj odhad a svoji představu toho, že by se nedalo dohromady to referendum v tom smyslu, že by se většina českého obyvatelstva, voličů, vyjádřila v odchod z Evropské unie. A to nechci rozebírat ty důvody, ale tohle se bojím. Takže na opačnou stranu, kdybych byl politik, který bude pracovat pro Evropskou unii, respektive pro zachování té struktury tak, jak je, tak bych, a měl bych na to koule, tak bych prostě řekl, dobře, pojďme jim dát slovo. Udělejme to referendum, oni se nám tady vyjádří, my to takhle sečteme, potrhneme a řekneme jim vážení, 37% lidí, 15% lidí, 7% lidí chce odejít z Evropské unie, ostatní se vyjádří, že tam chceme se trvat. Mlčte a táhněte tu káru dál. Čili dalo by se to takhle i použít, kdybych tedy uvažoval tak, jak oni. Ale v podstatě my tady máme takový průzkum, a teď já nechci říct, že je pravdivý, ale něco signalizuje. A už to, že někdo takový průzkum nechal udělat anebo ho zveřejnil, tak o něčem svědčí. Ale ta čísla jsou docela zajímavá, nebo minimálně k tomu, abychom je odiskutovali. Protože my jako tady v rámci toho naladění, které máme s našimi posluchači, tak máme jasno v tom, že být v Evropské unii tak, jak to všechno vypadá, tak, jak to je, že určitě není správné. Byť jsme teď říkali, že nedostatečně využíváme možnosti k tomu, abychom některých nápravných kroků docílili. Ale zkrátka dobře, není to pravé ořechové. Na druhou stranu, já se vůbec nedomnívám, že máme na to, abychom zůstali stát někde mezi těmi dvěmi půlkami, jak to někdo nazval. Čili bojí se také říci ti, kdož organizují jakési úvahy o tom Czechsitu, tak se bojí říci, když ne s nimi, tak musíme s někým jiným. A protože už to zavání tím, že bijou na stranu Ruska, tak o to dají ruce pryč a řeknou, ne, to by byla ta V4 nebo tak. To bychom chtěli být samostatní a nebyli bychom s tím Rusem. Ale je evidentní, že ten dnešní svět, tak jak je polarizován, takže po tom odchodu by to stejně dřív nebo později muselo být o přimknutí se k nějaké velmoci, protože, nebo k nějakému velkému celku, já nemusím vždycky velmoc, ale k nějakému velkému subjektu, no tak oni to radši neříkají. Čili to nalít si čistého vína také občas neuškodí. A mohli bychom možná teď okomentovat ten článek, který ty máš, a určitě bychom se k němu teď měli vyjádřit a dostat. Tak pojď ho nějakým způsobem uvést a zveřejnit.
Tak já ho teda nejdřív přečtu, jo. Vyšel na eurosprávách.cz, jmenuje se Czechsit. Chtějí Češi odejít z EU, výsledky velkého průzkumu zde. 29. dubna 2019 v 10 hodin 31 minut. Většina Čechů chce v Evropské unii zůstat a s členstvím v EU je spokojena. Okamžitě odejít z unie by chtěla jen zhruba desetina Čechů. Vyplývá to z průzkumu agentur Behavio a STEM a Institutu pro evropskou politiku Europeum, který se konal od loňského prosince do letošního února. Spokojenost s členstvím v EU je 56% Čechů, což je nejvíce za posledních 9 let. Ještě před několika lety byla s členstvím v Unii spokojena jen asi třetina obyvatel Česka a loni činil podíl spokojených lidí 45%. V aktuálním průzkumu spokojenost s členstvím uvádí 56% dotázaných, což je nejvíce od doby před propuknutím ekonomické krize. Podobný podíl Čechů také odmítá vystoupení z EU. Unie podle 7% lidí funguje a není třeba ji reformovat a podle dalších 54% lidí jsou sice potřeba změny ve fungování EU, ale Česko by v Unii mělo zůstat. Pro okamžitý odchod z EU se v průzkumu vyjádřilo pouze 11% Čechů a dalších 27% by bylo pro odchod, pokud se EU nezmění. Rezervovaný postoj k EU plyne hlavně z pocitu, že řeší banality, které si může každý stát vyřešit sám. místo toho, aby se soustředila na globální problémy, kterým se ubráníme jenom společně, sdělil ředitel agentury Behavio Jiří Boudal. Respondenti si například přejí, aby byla společná obrana hranice EU, ale zároveň neví, že existuje agentura Frontex, která má společnou ochranu vnější hranice na starosti, uvedl analytik Europa Vít Havelka. Obecně podle něj řada dotázaných neví, jak EU funguje. Třeba skoro 2/3 lidí neví, že Česko zastupují ministři a premiér v Radě EU či Evropské radě. Zhruba 2/5 lidí také neví, že má Česko v klíčových otázkách právo veta, že tuzemské úřady rozhodují o příjemcích evropských dotacích, nebo že Česko dostává od EU více peněz, než do rozpočtu EU odvádí. Postoj k celé Evropě je u Čechů velmi dobrý, a to i u kritiků EU. Naprosta většina obyvatel Česka, přes 70%, je podle průzkuma hrdá na to, že jsou Evropany. I 2/3 odpůrců EU považují spolupráci s ostatními evropskými zeměmi za důležitou a téměř 1/3 z nich by stála o takovou spolupráci i za cenu občasných ústupků jiným státům. Čech versus Evropany, falešné dilema. Ve skutečnosti lidé, kteří jsou nejvíc hrdí na Česko, jsou zároveň nejvíce hrdí na Evropskou unii. Kritika k EU pramení podle dat především z nespokojenosti s polistopadovým vývojem a nedůvěrou v české politiky. Čím naštvanější jsme na všechno politické, tím méně chceme slyšet o přínosu EU, sdělil analytik STEM Nikola Hořeš. Prioritami spolupráce v EU by podle dotázaných měly být hlavně bezpečnost a lepší kvalita života, tedy třeba kvalitní potraviny a čisté životní prostředí. Když jsme respondentům nabídli různé možnosti spolupráce a integrace do budoucna, začali být celkově pozitivnější k EU a spolupráci. Dokonce volili více integraci než nyní. Podmínkou bylo ale, že je to spolupráce, kde se na nás nikdo nepovyšuje, doplnil Boudal. Průzkum prováděli Behavio Labs a STEM ve spolupráci s Institutem Europeum do prosince 2018, asi teď má být spíš od prosince 2018 do letošního února. Zúčastnilo se ho zhruba 1000 lidí. Studie podle jejího autorů nebyla financována žádnými stranami či vládními institucemi. To je konec článku.
Pavle, dobře, tak já položím otázku. Na kolik procent věříš tomu, co tam píšou?
No, já bych řekl, ale že podle toho, jak jsem si otestoval znalosti lidí obecně o světě okolo nás, tak já si myslím, že tam velká propast mezi tím, co tam píšou, a mezi tím, jak to vidí Češi. Tam je i o té skepsi, tam je i o té nespokojenosti, tam je o všem. Jo. Já bych řekl plus minus nějaká chyba, třeba statistická 2-4%, něco takového, jo, ale...
No, víš co, i kdyby to bylo, dejme tomu s odchylkou 50%, jo, tak i když to bylo s odchylkou 50%, tak to ale pořád nevyjadřuje to, že by tady nadpoloviční většina lidí v nějakém referendu to de facto odsouhlasila. Jo? To si musíme přiznat. A proč si teda myslíme, nebo proč vůbec jsou takové ty úvahy, že se podaří, nebo že vůbec alternativa se má postarat o to, abychom vystoupili z Evropské unie. Není to třeba pro tu alternativu takový ten falešný program, který vlastně zaměstná mysle lidí nějakým směrem a odvede je od toho, aby přemýšleli, co se v tom stávajícím dá vylepšit, jak si narovnat vlastní prostředí, jak si dát dohromady v podstatě vlastní zemi, vlastní vztah k politice, k politikům, jak, dejme tomu, předefinovat některé ty věci, které nás trápí. Protože jestli tady z toho vyplynulo, že máme právo veta jako Česká republika na některé věci, tak se musíme ptát těch politiků, kolikrát to právo veta bylo využito a v jakých souvislostech a k čemu se to vázalo. Já mám to, ono to točí, z toho pak vyplývá, že my to nevíme, protože nám to není sdělováno. Není nám to sdělováno proto, abychom nemohli vystavit někomu ten účet. Co myslíš?
No, hlavně třeba Wilders, tak ten je pečený, vařený v židovském státu Izrael. A je tam pečený, vařený už 15 let, dejme tomu. Často tam cestuje. Ty lidi okolo Marine Le Pen, tak ty taky mají podobné kontakty a podobné vztahy. A přitom se o nich jednu dobu říkalo, jaký jsou velcí rasisti, ta Le Pen a ten její papa. A když se podíváme na prohlášení Okamury, tak Okamura nadává proti všem, proti zlým zikánům počínaje, pokračujíc proti lidem jiné barvy kůže, jiného vyznání a tak dále. Ale jediné místo, proti kterému nikdy on ty jedovaté sliny nepustí, tak je židovský stát Izrael. Naopak, tam prosazuje tu uzurpaci palestinských území, okupaci Jeruzaléma a tak dále a tak dále. Takže vidíme, kdo je platí, vidíme, kdo jim tahá za provázky a kdo potřebuje, aby tady oni tu situaci jitřili. To znamená, abychom se nespojovali v různých našich zájmech, ale naopak, abychom proti sobě bojovali, aby ta alternativa právě mě se docela teďko nelíbilo, ale musel jsem se pousmát, když se to začalo štěpit v tom SPD, když doopravdy oni tam začali dosazovat ty velké šíbry a najednou takový ty užiteční idioti, kteří to tam táhli od podlahy, tak najednou začali procitávat. Ale to bylo vždycky, jako vidět, vždycky tyhle ty velký hráči, to znamená taková ta velikost věcí veřejných a Okamury vejš, tak když se jenom podívejte na ty jejich pódy a na ty stavěče těch pódy, na ty ochranky, který to hlídají, na ty chlapy v pozadí, když je to jedna a ta samá parta vždycky na každý takovýhle projekt. Jako někdy vidí člověk doopravdy ty samý tváře dokonce, jo. Když je to doopravdy pochechtání. Takže je to tak, jak říkáš, no, prostě my místo toho, abychom řešili, jak v té Evropské unii, jak si narovnat ty záda, tak kopeme proti Evropské unii a ty záda máme dál shrbená. Jo. Prostě to je ten paradox. Jo. A stejně o tom, kdy ta Evropská unie se rozpadne nebo nerozpadne, nebude rozhodovat žádná ulice, nebude rozhodovat nikdo ze zdola. A řekl to krásně Zdeněk Zbořil a pusťte si to, je to na Nové republice, možná v diskuzi, jestli mu to nescenzurovali nebo nevystřihli. Tam byly dotazy z publika. Já jsem to tam taky naznačoval, ale Zdeněk Zbořil to krásně shrnul a říká, pánové a dámy, tam byly i dámy, nebo dámy a pánové, o tom, jestli Evropská unie bude nebo nebude a jestli se bude rozpadat nebo nebude rozpadat, budou rozhodovat ti, co drží ty dlužní úpisy. Prostě. A to jsou lidé, kteří rozhodnou o tom, v jakém stavu ta Evropa bude a v čem tady prostě budeme žít. Jo. A všechno je zadlužené až po krk prostě odlužit. De facto už to v dnešní době nejde. Celý svět je prostě zadlužený, dokonce 6, 7, 8 lidí nastrčený, tak vlastně víc než polovinu hodnoty světa. A vy tady řešíte prostě nějaké kopání proti Evropské unii. No a musím teda říct, že v tom publiku tak byli lidé velice moudří, chytří, prostě nebyli to žádní primitivové, říkám, byli tam dámy i pánové. A docela jakoby protáhli ty svoje rysy, ty svoje tváře. Já se pokouším Zdenka Zbořila, už jsem s ním byl domluvený do toho jednoho mého pořadu právě na tuhle sobotu, co byla, aby přišel, on s tím souhlasil, ale pak se mu zaprvé něco stalo s notebookem a za druhou stranu mě to tam dost dlouho blokoval Jarda Menzel, který zase na mě neviděl, že já tenhle den pořad už tam mám rezervovaný. Nakonec Jarda Menzel se dohodnul s Pavlem Hávkou a cuknul, to znamená studio Nepomůk mě už pak to neblokovalo. Ale já už potom se Zdenkem Zbořilem jsme se tak narychlo už nebyli schopni domluvit, jak to teda uděláme na nějakým náhradním jeho stroji nebo to, ale pořád je to jakoby předjednané. A já bych chtěl, aby on tyhle ty věci vysvětlil, protože říkám, je to takový ten dojem prostě toho vůbec té alternativy nebo takových těch lidí, kteří se nebojí promluvit prostě. Žije dokonce v Falsasku, Lotrinsku, střídavě a žije i občas v Praze. Takže prostě ty jeho pohledy jsou velice zajímavé. Je to člověk, který vystupuje v parlamentních listech a všude. A takové to hurá rozbíječství Evropské unie, tak naprosto se s ním v tomhle tom prostě shoduju, že je to jakoby bláhovost, že je to mrhání energií, mrhání časem, že je to i ta věc, která i lidi hodně rozděluje, místo toho, abychom se napravovali, jako to naše postavení, stejně jako to Slovinsko-Lublana, neříkám Slovensko, který mají dvojnásobné platy, mzdy, důchody, místo toho, abychom zjistili, jak to, že oni mohou, i když tam měli ty jugoslávské války a ještě před 4, 5, 6 lety se prodávaly banky ve Slovinsku za 1 euro celé banky a tady žádná bankovní takováhle krize nebyla. Tak prostě jak to, že tam můžou mít dvojitý platy, dvojitý mzdy, dvojitý důchody ve Slovinsku, Lublana a tady Češi biorobotují za půlku. Místo toho, abychom řešili doopravdy tyhle ty věci, které by nám ty záda rovnaly a abychom přetvářeli ten svůj svět, tak bojujeme proti něčemu, co stejně nám nikdy dáno k dispozici nebude. Když se podívejme na ten Brexit, že tam evidentně těma figurama, počínaje tou Terezou May, pokračujíc tím mluvčím nebo tím předsedou toho parlamentu, jehož dědeček přišel jako Žid z Rumunska do Velké Británie, a on tam vytahuje 400 let staré prostě nějaké věci, o kterých ty Britové ani nevěděli, že to existuje. Jednou to platí, jindy zase vytáhne něco jiného, že to zase proti tomu nemůže se hlasovat nebo nemůže se posouvat prostě nějaké rozhodování. A vidíte, jak si hrajou prostě doopravdy i s těma Britama. A že jsou jich desítky milionů, tak si hrajou na babu prostě a smějou se jim to úplně jedno. Podívejte se na něj, na toho předsedu toho parlamentu. On má vo hlavu větší manželku blondýnu. Podívejte se na Macrona, o Macronovi, o tom francouzském prezidentovi, se vůbec netají, že z domu Rothschild, že prostě je odchovanec z domu Rothschild. Ta jeho manželka, ta androidka, o kolik desítek let starší, je to výsměch prostě lidem, je to výsměch prostě nějaké přirozenosti všemu možnému. A oni si z nás dělají srandu, jako vyloženě srandu. Jo. To znamená, že pokud oni by měli nějaké reálné politiky nebo reálné lidi, tak by je možná nasadili nebo to, ale oni vyloženě tímhle tím testují, prostě ty gojím hovada, co si všechno nechají líbit. A v tu chvíli, kdyby doopravdy jako jsme se spojili, třeba Evropané, a chtěli bychom si rozdělit ty státy nebo něco takového, tak se objeví ty dlužní úpisy prostě a zavřou se kohoutky a bude hotovo. Jo. Prostě podívejme se dneska, co se děje s Islámskou republikou Irán. Jak Trump prostě a židovský stát Izrael jako rozhodli, že prostě Irán, jedna z nejbohatších zemí na světě, vůbec surovinově a po všech dalších stránkách a špička prostě vědecko-technická vůbec jako nejenom v okolí, ale i ve vědeckém světě a ve všem, tak oni se rozhodli, že jim zakážou provádět platby za ropu, aby jim někdo platil vůbec jakoby v různých těch nástrojích, které se používají pro mezinárodní vypořádání a uvidíme, jak to bude teďko, co se bude dít, jo, ale spotřebovává to obrovské síly, energie prostě těch národů a Islámská republika Irán má taky nějakých 80-90 milionů obyvatel možná dneska, jako když si to tak vezmeme. A stejně i takhle velký národ, tak má setsak velký problém, aby tohle to ustál. Tak co my prostě s nějakýma 10 milionama obyvatel, že my jako vystoupíme z Evropské unie a ti, kterým by to nejvíc mohlo vadit, třeba buď jako nějaký vzor nebo nějaká komplikace, tak oni nás to nechají udělat. Jako doopravdy ta česká alternativa je takhle naivní. Jako, to spíš tady si myslím, že několik takových těch lídrů nebo těch pastýřů, kteří mají velice dobře za to buď zaplaceno, nebo jsou za to nějak jinak kompenzováni. A ty právě v té alternativě tu energii lidem odsávají na tyhle ty různé pokřikování a boje. A prostě místo toho, aby ti lidé potom se starali o to, jestli se jim nepřehřívají města a nepřebetonávají a nepřecementovávají a další věci, místo toho, aby si hledali solidně zaplacenou práci nebo se stávali ajťáky, prostě, protože ajťáci už dneska mají skoro světové platy kdekoliv. A ještě navíc jsou skoro nezávislí na místě a na všem. Tak prostě tyhle ty lidi chodí do různých půtek, do různých demonstrací, takových prostě, já někdy jsem si říkal, jestli vůbec tohle vysílání, jestli má smysl, jestli doopravdy i já jako zbytečně nevyhazuju svůj čas, který můžu věnovat něčemu daleko užitečnějšímu a tak dále. Takže vždycky, když nějak zmírám na nějakém tom odhodlání, nebo jsem nějakou tou technikou, nebo nějakýma komplikacema časovýma, jsem udolaný, a vždycky přijde nějaká vzpruha, což byl minulý ten týden, kdy volala jedna ta posluchačka, říkala, mě vůbec nezajímají ty vaše informace, odkud tě berete, já to prostě jenom nechci slyšet. Jako. Takže mi to připomnělo jednu moji kamarádku, která je lobbystka, ne teda jakoby politická, ale odborná lobbystka. A ona dělala nějakou garden party a jedna moje jiná známá, tam s ní začala nějaké věci obecně jako ty společenské rozebírat. No a nakonec i to publikum, co tam bylo na té garden party rodinné, tak se nějak jakoby klonilo na stranu té mé známé, která tam některé ty věci kritizovala. A tahle ta lobbystka, ta moje známá, o které jsem začal mluvit, že měla nějakou tu svoji oslavu, tak najednou si vzala prostě ruce a dlaně na uši a začala křičet, já to nemůžu poslouchat, já to fakt nemůžu poslouchat. Rozbrečela se a utekla do té svojí vily. Jo. Takže mě i ten minulý týden něco podobného připomínal, že prostě lidi si nechtějí připustit vůbec tu realitu, že prostě chtějí slyšet nějaké ty hezké pohádky od hezkých a příjemných prostě pošťáků a prostě hledají spíš ty ukolébavky. A když si to vezmeme, že třeba i ten čínský prezident teď tak citoval něco z té hry o trůny. A ta hra o trůny mě to teda vůbec nezajímá. Ani skoro nevím pořádně, o co jde. Jo. A to jsou zase manipulativní věci pro celý svět. Jo. Takže celý svět takhle si hraje jako pár těch lidí, kteří za to tahají, kterým celý ten svět svěřil ten Bůh a nás jenom jako gojím hovada v jejich prostě posilování energií a těch nástrojů. Takže takhle si s náma hrají. A my najednou chceme tady bořit nějakou Evropskou unii. Stejně bychom nějaký zastřešovací celek potřebovali, potom musel by být, prostě nemohly by tady být nějaké atomizované státečky, které by bojovaly jeden proti druhému, když už všichni bojují, tak bychom potom bojovali proti Slovákům, proti zlým Polákům, proti zlým Němcům, proti zlým Rakušákům, proti zlým Maďarům, proti zlým Zikánům, proti zlým Vietnamcům, proti zlým Musulmanům. No ježišmarja, když už bychom potom nevěděli ani proti komu spíš nebojovat, jako když už bychom proti každému bojovali. Takže stejně bychom se museli nějak integrovat prostě. Jak říkám, integruje se celá Jižní Amerika, integruje se celá a jihovýchodní Asie, Rusové, Číňani, Iránci, Turci, dneska už i Syřani, myslím, tam jsou a další, tak už se integrovali do té organizace šangajské spolupráce, sice část se tam tváří jako nějaký pozorovatelé a podobně, ale ve skutečnosti oni kooperují. Jako. A my bychom se tady chtěli trhat. Jako. A na to trhání jako v té Evropské unii, tak prostě ta alternativa, přesně jak říká Petr, tak vydává skoro 80-90% té energie a vůbec i té programové náplně, když je to šílený. Jako. Takže tak asi.
Víš, ono to je těžké, protože teď určitě si řada posluchačů říká, jako kdybychom podporovali tu Evropskou unii. My nepodporujeme. My prostě jenom hrajeme a říkáme, hrajeme s kartama, které jsou rozdané. Protože to bychom se museli vrátit trošku někam jinam a museli bychom si říct, proč nečinit zodpovědnými za situaci a stav lidi, kteří nás do tohohle svrabu zavedli. Pokud to, jak dneska žijeme, dejme tomu, někdo označuje jako svrab, nebo jako něco, s čím jsme nespokojeni, no tak se pojďme podívat, jak to tenkrát bylo. Kdo z těch lidí, kteří jsou dneska nespokojení, stál někde na tom Václaváku s těma klíčema a radoval se z toho, že budou nové zítřky? Já jsem tam nebyl, protože jsem věděl, a také jsem se o to veřejně dělil, jak to bude vypadat. A přesně se má slova naplnila. A když teď vystoupil ten instalovaný kladeč těch kulis, tak když vystupoval a vyprávěl lidem, nevěřte tomu, když vám někdo říká, že bude tady nezaměstnanost a takové to keci, přitom moc dobře věděl, do čeho ten národ vede, tak proč neučinit ty lidi zodpovědnými? Proč tady pořád někdo hledá toho viníka někde mimo? Ti, kdož realizovali a byli předáky v té revoluci, tak ty musíme hnát ty odpovědnosti. Další věc, z Evropské unie se nemusí vystupovat, tedy kdybychom tam nechtěli být, protože z Evropské unie se nedá vystoupit. Jestli to ještě pořád někdo nepochopil, tak z Evropské unie není cesta. Protože vidíme to na té Británii a přesně ty, co Pavel řekl, to je mnohem větší hráč, než jsme my. Takže tam jde o to, že kdyby to byl malý hráč, tak už ho dávno zlomili a prostě ho nějakým způsobem spacifikovali. To znamená, zavřou mu kohoutky, dají mu se splatní mu úvěry a on přileze s prosíkem. Tak by to nějak probíhalo u nás. To znamená, že jsou tady takové vize a teze, že bychom nevyváděli ty peníze ven, ale že bychom těmi penězi zaplatili ty dluhy. No tak to udělala Argentina, něco podobného, a Argentina je dneska docela tom hodně špatně, protože jí nepřevedli ani ty peníze, kterými to měli zaplatit. To znamená, na tom switchi, mezinárodním uzlu, kudy tečou peníze mezi státy, tak jim ty peníze byly zadrženy s tím, že se musí prošetřit, jestli nepochází z nějaké podvratné nebo nějaké nelegální činnosti. No a věřitelé ty peníze nedostali a tudíž nastal problém. Přestože oni řádně a včas zaplatili. To jsou takové nástroje, které se uplatňují vůči tomu, kdo začne zlobit. Pořád si to nechceme uvědomit, že jsme vlezli do nějaké oprátky dobrovolně, čili jednou si plácneš s ďáblem a prostě ten už tě nepustí. A my jsme si dobrovolně od ďábla nechali namluvit, že to je prostě v pořádku, že tady je mnohem lepší svět, tak jsme si plácli. Mě tady vždycky u tohohle napadá takový ten vtip, ať to trochu odlehčíme, Pavle, jestli můžu, jak ten pan Novák přijde do toho, k té bráně nahoře, po té smrti, a tam ten Petr mu říká, hele, poslouchej, jako můžeš jít rovnou do nebe, ale protože máš právo svobodné vůle, protože jsi z české Gotliny, tak na to máš právo, tak já ti v podstatě dám na výběr. Máš tady k dispozici nebe, to jsi si zasloužil, ale zrovna tak si můžeš rozhodnout pro peklo. A říkal, no jak si mám rozhodnout, tak já bych se na to rád nějak podíval. On říkal, tamhle jsou dvě okýnka, jedno okénko, když otevřeš, tam je nebe, druhé okénko, tam se podíváš, jak to je v pekle. Tak on otevře okénko do nebe a tam to krásně voní, hraje tam nádherná hudba, všichni se tam k sobě krásně chovají, je tam taková pohodička, klídek, dýchá to tam na něj, no nádhera. Otevře druhé okénko a tam obrovský mejdan, alkohol tam teče proudem, polonahé vyspělé čertice tam prostě rejdí po těch, co se tam takhle u toho baru tak různě občerstvují, obrovská zábava, no nádhera, prostě je to tam in, je to tam prostě, jak to má být. A on teda říká, hele Petře, jako ono to nebe je pěkný, jo, ale mě to přijde takový docela nudný. Já bych možná, nezlob se na mě, ale víš, jako jestli by to nechtělo to peklo radši, no. Tak no, to je tvoje volba, tak vleze do toho pekla, zabuchnu si ty dveře, šup, smradlavý starý čet ho popadne za ruku, táhne ho mezi těma kotlema, kde stejně ty všichni chudáci, co taky na to naletěli, a on říká, posluchy, ale tady byl ten mejdan, kde je ten bar, kde jsou ty čertice? On se taky na něj podívá, říká, to bylo jenom obchodní vyjednávání. A to je přesně, jako když jsme lezli, nebo když ty lidi lezli na to náměstí a cinkali tam těma klíčema, to bylo taky obchodní vyjednávání. A z nevědomosti té věci jsme si nechali tady nakukat, jak tady bude úžasně, jak tady bude dobře. Přitom kdyby ti lidé komunikovali s těmi, kteří odešli do toho zahraničí, kdyby komunikovali s těmi emigranty, kdyby komunikovali a jak si se dozvěděli, jak to v podstatě bylo těžké a jak ta hrouda a vůbec ta obživa, že to není sranda a že to, aby mohl přijet tím Mercedesem nebo nějakým tím bavorákem, že to má buď z půjčovny, anebo že opravdu si na to musel ten opasek řádně utáhnout, tak by možná tak necinkali. Ale protože viděli jenom ty bavoráky a viděli jenom to naleštěné a takové to pěkné, no tak si zacinkali. A tak jsme si vycinkali. A vycinkali jsme si pochopitelně všechny posloupnosti, které s tím souvisí. To jest to NATO, to jest ta Evropská unie, protože se nám v té Varšavské smlouvě a nelíbilo se nám tedy v tom jihu těch socialistických států pod jaksi diktátem toho Sovětského svazu, to se nám nelíbilo, tak jsme si vlezli pod jiný diktát. Prostě jsme přeparkovali ze stáje do stáje. Akorát, že v té jedné stáji lidé nemuseli bojovat za přežití, ale v té druhé stáji mají možná větší možnosti, jak se materiálně zabezpečit, ale rozhodně menší šance na to, nebo respektive menší jistoty v tom sociálním zajištění. Takže to nám nikdo neříkal, ale že? A když na to přišla řeč, tak Vašík sliboval. No tak, Pavle, tam bylo ještě zajímavé v tom článku třeba to, že se tam operuje s tím, že lidé neví, že z Evropské unie dostáváme víc peněz, než kolik do ní platíme, což pochopitelně jsou čísla, která jsou zkreslená, protože když se spočítají peníze, které si vyvádějí pochopitelně těm firmám, které pak zase zpětně přispívají do těch evropských fondů, ze kterých to ta Evropská komise přerozděluje, tak je logické, že bychom se dopočítali tomu, že to je 10:1, ale ono, když se ta čísla správně uchopí, tak to vypadá dobře. Takže nejsme tak naivní my dva určitě, abychom si mysleli, že toto je třeba konkrétně pravda. Ale lidé ani o tom neví. To znamená, když neví, tak neargumentují. Takže vlastně lidi to asi moc ani nezajímá, že ty dotační tituly, a proto se tak pořád všude píše, že toto bylo financováno z programu toho a toho, čili vlastně z těch evropských fondů. To se všude píše a mě by zajímalo, jestli třeba, já nevím, taková firma Tesco nebo nějaká banka, Erste Bank třeba, jestli má na svém sídle na takovou tu cedulku, kde píše, a tady to máme zafinancované z peněz českých poplatníků a českých klientů naší banky. Jo. To tam asi nenajdeme. Takže ono, ta neznalost, a to je to pořád, o čem se tady bavíme, a Pavel Hlávka je to obrovský zastánce, že neznalost věcí vytváří jakýsi názor, a ten názor je přesně poplatný té neznalosti. Jo. Takže ten názor je pochopitelně buď ulítlý na některou tu stranu právě proto, že lidé nepracují s čísly, nepracují se souvislostmi, málo pracují s těmi poznatky z té minulosti, anebo z té jenom takhle se podívat zpátky, protože kdyby se chtělo, tak by se řeklo fajn, do Evropské unie vstoupila Česká republika a Slovensko. A kdybychom to vzali ještě zpětně, tak bychom se mohli dopídit tomu, že rozdělení Československa na tyto dvě státy bylo nelegální, nezákonné, neodpovídá to tedy normám právním, tudíž je to neprávoplatné a všechny úkony, které se potom udělaly, tak jsou také je možnost neplatnit. Ale na to nikdo nemá vůbec fousy, aby se do toho pustil, protože ty důsledky toho by byly značné. Čili bavit se o tom, že vystoupíme z Evropské unie a ještě třeba říct, a ono by bylo na zaplacení toho dluhu, věřte, že by nebylo, protože ono by se to nedalo zrealizovat. Čili možná by bylo dobré, kdyby alternativa se snažila těm lidem víc a víc vykládat, jaké jsou možnosti využít to, co nás sice štve, nějak nám to kazí náladu, ale možná, že by se nám ta nálada zvýšila víc, kdybychom si aspoň tu oprátku dokázali obalit nějakým měkkým hadrem a trošku si ji povolit a dejme tomu v té opráce se víc cítit lidmi. Jo. Ale na to musíme mít ty své zástupce. Ono je před evropskými volbami, A třeba mě by zajímalo, jestli někdo z těch kandidátů do té evropské, do toho Evropského parlamentu, jestli má třeba v programu to, že by chtěl skoncovat s tím, aby v Evropské unii nerozhodovaly nevolené orgány, ale aby to všechno vycházelo právě z díla a ruky a pera těch, kteří jsou těmi volenými. A to je ale úplně postavené na hlavu, protože vlastně to by úplně popřelo ten systém, ten řídící mechanismus, který tam je nastavený těmi, kteří nechali vzniknout těm revolucím v 80. nebo na konci těch 90. let, nebo 80. let. Já se vždycky dá, nevím, jestli 89. je konec 90. nebo 80. let, ale zkrátka víme, o co jde. Čili kdyby ty organizátoři, kteří to tady nechali odmávat a odcinkat těma klíčima a zorganizovali celý ten převrat, aby svět dostal takovou tu příchuť toho lepšího a přitom se nechal víc vysávat, tak pokud oni nerozhodnou jinak, bojím se, že nikde z ulice ani jinými prostředky to nebude dosaženo. Británie je to úkazem, rozhodli si to a teď se jim všichni smějou, protože rozhodovat si můžete, ale my rozhodujeme o tom, jak to bude probíhat, kdy to proběhne a zdali to vůbec proběhne. Tak Pavle, je to tvoje.
Já s tebou souhlasím ve všem, jenom ne v tom, jak ty jsi říkal, že my jsme se rozhodli, že nám to tady nevoní za toho zlýho bolševíka, nebo tak. Ne, to bohužel toho zlého bolševíka jsme netípli my, toho típli ti, kteří o nás rozhodují. My jsme to jenom dovolili za takovýhle podmínek. Jo? Ono vždycky doběhne nějaká fáze a oni rozhodnou, co bude dál. Je to prostě takovou tu hru na babu, prostě. Ale on to i hezky řekl třeba v tom roce 1984, tak ten spisovatel britský, tak on to tam hezky popisoval, že každou chvíli budeme válčit proti jednomu z těch spojenců. Prostě není důležité, proti komu válčíme, důležité je, abychom pořád prostě bojovali. Jo. Takže to je ten základ. Jo. A tady to bylo to samé, jo. Já si myslím, že i kdyby lidi byli o něco chytřejší, tak ještě stejně by se nechali doběhnout pořád, že by se toho vzdali, ale ono záleží, jaké to peklo bude, jo. Že to peklo nám udělají, že nás prodali Rothschildům se vším všude i s botama, tak to už prostě, já si myslím, že jsme skoro prodaní byli, akorát jsme byli chráněni prostě v nějaké voliéře a nežili jsme v džungli. A pak nás hodili do té džungle. Ale do té džungle, jestli půjdu s nějakou výbavou, nebo nahatej, nebo aspoň s botama, nebo aspoň s nějakýma moskytiérama, nebo s nějakýma znalostma, o tom jsme si rozhodli už potom sami. Jo? Prostě, že nám zbořej tu voliéru, že nám zbořej toho zlýho bolševíka, o kterém si stejně spíš myslím, že to byla taková laboratoř, že jsme se ho taky neskonstruovali my nebo naši předci, že nám ho prostě skonstruovali na to, aby zkoušeli, jaké to bude, když bychom žili v džungli a když bychom žili v té voliáři, jak nám vystavili toho zlého bolševíka, dali tam nějaký docela rozumný pravidla. No po nějaké době, když si řekli, tak už ta voliéra už není potřeba, ten zlý bolševík, tak těm gojím hovadům ho zboříme prostě. No a teď to, že se zboří, tak prostě to asi bychom neustáli, to bychom doopravdy museli být už úplně na jiném stupni evoluce, jak říkáte vy s Išou, ale jestli jsme šli nahatý, s moskytiérama prostě a s nějakýma ochranama a s repelentama a s jakýma repelentama, s jakýma moskytiérama, tak to už prostě o to jde. Jako jo. A ty Slovinci Lublana, aby někdo si nemyslel, že mluvím o Slovácích, takže Slovinci Lublana tak prostě mají dvojnásobný jako mzdy, mají dvojnásobný důchod. Jak je to možný? Proč jako oni si to obhájili a jim to bylo povoleno být takhle vyzbrojeni a takhle přecházet prostě z té voliéry toho zlého bolševíka do té Rothschildovské džungle a do toho virtuálního světa a nám ne. Takže to je spíš, jak říkám, ve srovnání s čím, když mě jsem pozval hned na to první, vysílání, kde jsem se účastnil, tak hned jsem říkal prostě o těch Čankajškových synech, kdy jeden v uniformě prostě Wehrmachtu a druhý jako sovětský občan, a ten v té uniformě Wehrmachtu tak se podílel na Anschlussu Rakouska za Hitlera a byli to bráchové prostě, a ten druhý se jmenoval podle papíru ruských, přitom to byl čistokrevný Čínán, tak se jmenoval Elizarov a za manželku měl židovku z Litvy nebo tam z Pobaltí prostě. No a když skončila válka, druhá světová, tak najednou oni se objevili na Tajvanu a z toho, co byl u Stalina, z toho Elizarova, z toho bráchy Číňana, tak se stal prezident postupně Tajvanu a z toho jeho bráchy, který byl u Hitlera, který byl v uniformě Wehrmachtu a velel tanku při Anschlussu Rakouska, dokonce měl i dobývat Polsko ještě, ale z toho byl už potom odvolaný, tak z něho se stal vrchní velitel tajvanských ozbrojených sil. A Tajvan do dneška je takový prostě chráněnec Ameriky. Teď jsme sledovali zrovna tu rozmíšku mezi tou zlou Čínskou lidovou republikou a jejím velvyslancem u té exministrině Novákové a mezi tím proamerickým Tajvanem. Ten tajvanský prostě zástupce tady nějaké té zájmové sekce, nebo jak se to jmenuje, té nediplomatické vlastně mise, tak jak musel vysmahnout. Jo. No ale na té rodině toho Čankajška tak to přesně vidíme, že ten svět funguje úplně jinak, než nás učí historie nebo dějepis, prostě, že ten Čankajšek původně byl takový japonský poskok, americký poskok, pak najednou jeho syn se objevil u Stalina, druhý syn, a vzal si tu židovku, a druhý syn šel do munduru prostě k Hitlerovi do Třetí říše, prostě úplně neuvěřitelný. A potom najednou, oni jsou zase po druhé světové válce na tom Tajvanu a z té židovky je prostě první dáma Tajvanu, jo, prostě. Takže jak tady furt bojujeme proti zlým musulmanům, zlým šikmovokým, zlým cikánům, zlým černochům, prostě proti komukoliv. Takže těm Tajvancům nevadila židovka a Běloška jako první dáma, prostě normálně v tom jeli. A to, že ten jejich prezident, že byl za války a těsně před druhou světovou válkou, takže byl u Stalina, že měl papíry na jméno Elizarov, taky se obecně ví, to není nic tajného. Ale lidi jsou prostě doopravdy tak zdebilizovaný tím bojem proti zlým musulmanům a zlým cikánům a to, že tyhle ty věci jim jako neodvírají oči, jo. Ale jenom tohle to, když si člověk uvědomí, jak si řekne, ale ten svět funguje úplně jinak, prostě a ono to vylejzá ven, jo, to není něco tajného, že by člověk musel někde něco opisovat, někde samizdatově, nebo toto, normálně se rozklikáte Wikipedii, ověříte si to v různých jazycích, to, co vám říkám, máte tam fotky, je tam fotka toho Číňana, toho bráchy, toho tajvanského budoucího prezidenta, tak je tam v té uniformě toho hitlerovského Wehrmachtu, prostě všechno to tam je, prostě všechny ty životopisy o té židovce, prostě z té Litvy, jo, jak potom tam hlídala ten Tajvan, jako s tím svým manželem, s tím Elizarovým čistokrevným Číňanem od Stalina. Prostě všechno to tam máte, jo, prostě. Takhle prostě ten svět jede. Takže jedině v tom s tebou prostě nesouhlasím, že jako si říká, Češi mohli, Češi tohle, Češi tamhle to, Češi by si tady bohužel ten socík, jako by si ho tady neuhlídali, to fakt jako nešlo. Ale jestli biootročit za těch podmínek, co se biootročí teďko tady v té havlující Gotlině, jak nemám říkat, anebo jestli za ty slovinské Lublana mzdy a slovinské Lublana penze dvojnásobné a přitom skoro nižší ceny, než je tady u nás, tak to je prostě k řešení, si myslím.
To s tebou souhlasím. Tak já jsem si nemyslel, že bychom to tady jako udrželi jako baštu poslední nebo tak, ale spíš se to myslel tak, že byl získán ten národ, byl oblouzněn a byl získán k té spolupráci, protože to je zásadní pravidlo, které vyznávají v podstatě ty tvůrci toho zla v té praxi, že oni si nikdy nešpiní těma věcma ruce. Oni vždycky na to mají ruce druhé, mají na to ty důvěřivce, mají na to ty skorumpované. A ty, co se nechali skorumpovat, tak ty to připravili tady a zatáhli ten národ do té hry, aby si to ten národ vlastně na tom náměstí prohlasoval, aby si to vycinkal. Čili děje se to pořád dokola, to schéma je pořád stejné. Jsou volby, tak média tady prostě buší do těch lidí ty informace a ono to přinese ten výsledek. Takže když se podíváme na ty volby třeba na Ukrajině, tak to tam jednoznačně vidíme. Tak tam se odehrálo to, že v podstatě z jedné stáje ti dva, a to je stejné jako na Slovensku, z jedné stáje jsou tam dva ty kandidáti, kteří se prokousali až nahoru. Ale ono možná, ta stáj tam vyslala těch 39 nebo 49, nebo když se tam ucházelo na té Ukrajině. Všichni byli v podstatě použitelní. Kdyby, nedej bože, bylo překvapení a vyhrál někdo tamten, tak on stejně má toho sponzora, toho, kdo mu to zafinancoval, aby tam vůbec jako se mohl přihlásit, stejně by šlapal tím směrem pro tu partu, která nějakým způsobem ho tam instalovala. Takže je to pořád stejné schéma, že lidi jsou vtaženi do té hry, ve které si myslí, že o něčem rozhodují, ale nerozhodují o ničem. Pouze vytváří ten masový dojem, vytváří ten dojem toho, že masy chtěli změnu. Takže není to o tom, že by něco rozhodli. Byli pouze použiti. A tak pokaždé, když někdo jde někam na to náměstí, by měl počítat s tím, že jde vytvářet body pro někoho, ale ne pro sebe. Čili hraje hru někoho druhého, sdílí hru něčí, ale bohužel to není on, který tvoří ty dějiny. Dějiny byly těmi tvůrci nastaveny a on tam jenom se hraje tu roli toho užitečného blba, který tam jde a účastní se toho s tím úžasným pocitem, s tím nevysvětlitelným pocitem té důležitosti. Byl jsem tenkrát u toho. Já se pamatuju, v té době já jsem byl v Jablonci nad Nisou, že jezdili lidé z Jablonce nad Nisou, byly vypravované vlaky, že jo. To když se tím zamyslíš, Pavle, už jenom taková věc, jo. Jak mohly dráhy jako státní podnik jak si sestavovat vlaky, speciální vlaky, které svážely lidi na ty demonstrace do Prahy. Jak mohl vypravit státní podnik řízený nomenklaturními pracovníky, protože to musely být nomenklaturní kádry právě pro ty případy neselhání v těch klíčových situacích, jak je možné, že dráhy vypravovaly vlaky. Už tady se to usvědčuje na těch detailech, že to byla řízená aktivita tajnou, nebo tenkrát STB, čili státní bezpečností a těmi orgány řízení státu, že to v podstatě byla komedie a panoptikum, protože to nebylo o tom, že někde na nějakém nádraží se objevil hrdina, skrytý superman, který najednou v tom odboji mu to cvaklo, byl možná chartistou, aniž by si toho někdo všiml a teď sehrál tu svoji klíčovou roli. Takhle to vůbec nebylo. Prostě, aby někdo na dráze, což je v podstatě něco jako vojenský nebo policejní sbor, to je prostě řízená, proorganizovaná složka, tenkrát, který to byla, aby se ty vlaky nesrazily a tak dále, tak si tam nemohl jen tak mírných zdírných sestavit vagóny a udělat svozovej park prostě a dovážet lidi do Prahy a z Prahy. Tak jestli to nikomu nedochází, tak to bych byl docela zklamaný. No pojďme, Pavle, asi ženeme se do závěru.
No je to tak, prostě je to jasný. Jde jenom o to, že tady alternativa je vidět, že i ty pastýři, tak oni pořád obměňují to stádo. Oni ani nepotřebují tam, aby jim tam se vyetablovali nějací jedinci, kteří by je podporovali, nebo to. Oni prostě jenom odsávají z toho trhu nebo z trhu, to je špatně řečeno, ale z té scény odsávají lidi, kteří mají v sobě nějakou sílu, ty prostě zneužijou pro tyhle ty neuskutečnitelné cíle a ty, když potom odpadnou ty lidi, tak oni s tím nemají žádný nějaký problém, seženou zase další užitečné idioty, zase je tam nastrkají. A to, když člověk pozoruje jako s tou znalostí té věci a vidí už, koliká ta garnitura už tam prošla, tak je mi líto, je mi toho líto. Pak když je tady slyším ještě speciálně na Svobodném vysílači, tak prostě mě nějak, nevím, no, prostě říkám si, jestli má vůbec cenu jako chodit sem a něco tady hlásat, jestli se dají lidem otevřít oči, aby lidi doopravdy se zaměřili na sebe, na to svoje vlastní vzdělávání, na ten svůj pokrok a působili okolo sebe, než aby chodili pod ty pastýře a pod ty vůdce a odevzdávali jim tu svoji sílu. Takže to je, myslím si, to největší poučení z toho dnešního, z té dvouhodinovky. Ostatně asi pálí čarodějnice nebo někde drogujou nebo se opijí, nebo někde naopak ty pozitivnější, tak si to užívají s rodinama jako klid, takže nikdo dneska nevolá a nepíše. A ono to nevadí, tak si říkám, že stejně ta dvouhodinovka bude určitě poslouchaná z archivu, což mi všichni potvrzují, jako ty, co se se mnou píšou, že říkají, že fakt na to potřebují potom klid, anebo při nějaké činnosti, že si to pouštějí, že nevydrží 2 hodiny třeba sedět, zrovna když se jim to nějak komplikuje, nebo když jim to nějak je v nějakém nesouladu prostě s osobním programem. Takže takhle bych to chtěl nějak vyhodnotit, ten dnešek. Prostě lidi, doopravdy buďte uvážliví, kam svoji energii nasměrujete a ta vaše životní energie, to je to jediné cenné, ty peníze, ty nekryté prostě z toho soukromého židovského fedu, ty emitované úplně bez omezení, anebo transformované potom na ty okupační ruble, koruny, forinty, všechno možné, to je jenom další pokračování. Takže hlídejte si svoji osobní životní energii.
Pavle, souhlasím s tebou. Jenom malinká poznámka. Kdybych si myslel, že to nemá smysl, tak bychom se tady nescházeli a nehovořili bychom to, nerozváděli bychom to a nějak bychom se k tomu nevyjadřovali. Já si právě myslím, že to smysl má, protože ta pestrost těch názorů, které tady zaznívají, si myslím, že musí iritovat ty lidi a pudit, vytváří to puzení, aby lidé si hledali informace a snažili se je dohledávat. Třeba někdo to spíš bere tak konzumně, že místo toho, aby poslouchal mainstream, tak poslouchá Svobodný vysílač, ale jakoby ve stejném schématu, jo, že jenom poslouchá a byl by strašně rád, aby všichni mluvili stejně a aby vlastně s tím neměl problém, jo, protože buď budu poslouchat na jednom pólu, anebo budu poslouchat na druhém pólu. A právě, že Svobodný vysílač je takový jedinečný v tom, že i tady v rámci toho jakéhosi útvaru Svobodného vysílače v tom subjektu jsou různé názory na různé věci. A to si myslím, že je velice cenné, protože ta různorodost a ta různost těch názorů by měla ty lidi přivést právě k tomu samostatnému studiu a vyhodnocování. Naučit se manažovat informace, které okolo sebe vlastně máme a můžeme nasávat, abychom si z nich dokázali vytřídit ty, které jsou manipulativní, ty, které mi nějakým způsobem nečiní mě chytřejším, nečiní mě moudřejším, no a potom z toho, co mi zbyde, si poskladám nějaký obraz, příběh, abych to mohl celé vyhodnocovat. Takže já ti dneska děkuji, Pavle, že jsi byl. Děkuji ti za to, že jsi byl připraven na to, co všechno jsme tu probírali a že jsme snad určitě dneska splnili tu roli, kvůli které se tady scházíme. Tak díky moc a máš větu na rozloučenou.
Tak krásnou dobrou noc, hezké dokončení čarodějnic, pokud nás posloucháte ještě někde při nich, kvalitní poslech potom ze záznamu a těším se zase příště, že se snad uslyším a budem plný životní energie, kterou nám chazaři a již šábez bojím a ty pastýři nasazení nebudou schopni ukrást a rozmělnit.
Takže já taky děkuji tobě, Pavle. Děkuji všem, kteří jste nás poslouchali, kteří jste nějakým způsobem reagovali. Děkuji všem za to, že jste byli s námi tady se studiem Midgard, se mnou a s mým hostem Pavlem. No a přeji vám, abyste si užili ten zbytek čarodějnic a zítra nezapomeňte rozvinout své transparenty a vykročit směle na čele toho prvomajového průvodu. Nebo u vás už se nechodí? Tak mějte se krásně, užijte si to, hezkou dobrou noc vám přeje Petr Václav.
Россия священная, наша держава, Россия любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Славься, Отечество, наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная мудрость народа. Мы гордимся тобой.